tā uzmanība pievērsta netik būtiskai lietai. Rektora vēlēšanas ir tikai viens mazs posmiņš vienā daudz plašākā sistēmā, kur nenoliedzami ir izaicinājumi, kā šo sistēmu uzlabot. Tas, ko mēs vakar ilgi sadarbības sanāksmē runājām ar visiem sadarbības partneriem kopā ar izglītības ministru Šuplinskundzi, kas būtu darāms, lai šo sistēmu kopumā uzlabotu, lai viņi būtu konkrēti spējīgāk, lai studentiem būtu labāk un kā beigās, lai valstī būtu labāk tieši no augstākās izglītības sistēmas. Kas attiecas uz šo te vienu konkrēto, faktiski mazo posmu lielajā bildē skatoties, šobrīd izglītības ministri izvērtēs nu, šos jurista atzinumus, tai skaitā no valsts kancelējas, un es sagaidu, vismaz tas tā ir mana saprašana šodien, ka nākamnedēļ tad tas tik virzīts valdībā, un tad mēs valdībā viņu arī attiecīgi skatīsim.